L-ewwel is-sitwazzjoni x'inhi? Is-sitwazzjoni llum hija illi improviso f'dil kodiċi ta' etika u anka biex ngħidlek f'ċirkustanzi oħra dwar l-eċċezzjoni, eċċezzjoni waħda ta' dawk illi jillekċerjaw l-università. U bir-rispett kollu hija magħmula għall-avukati. Ħafna drabi, meta tara min jagħmel użu minnha, jkunu ministri u jkunu qed jillekċerjaw l-università. M'għandi l-ebda tip ta' problema, anzi naħseb alla ħares ma kien il-ġdik għax kieku nies bħal Guido De Marco ma kienx ikollhom iċ-ċans illi l-istudenti jkollhom eżempju ħaj ta' statista illi qiegħed jgħallimhom fil- u għedin jisimaw minn għandu fil-flawla universitarja, ġifiri naħseb minnu n-nifsu.
Jinn għallimni Lewis Gallia.
Eżattament, minnu n-nifsu għedin nirrekonoxxu illi membru ta' l-eżekuttiv jista' jkollu ruoli oħra. Issa hemm każ wieħed illi fejn jintajt waiver. Kif inhu dritt tiegħi li nagħti waiver?
Ma l-kodiċi ta' etika jagħtuk dik
il-kodiċi ta' etika jgħid lil Prim Ministru fl-aħħar mill-aħħar huwa li jieħu d-deċiżjonijiet. Ebda l-kodiċi ta' etika dan huwa kodiċi ta' etika illi għandu kważi jappik 20 sena. Issa 20 sen ilu il-mobile phone minn kellu wieħed kien jisu daqs ta' bagalja u kien jiservi kwarta. U ħadd ma kien jaf x'inhi email, l-iktar ħaġa teknoloġika avvanzata kienet il-fax. Okej, ġifieri ejja naħsbu x'dinja konna qegħdin ngħixu fija 20 sena ilu. U sibna din il-kodiċi ta' etika illi anka fl-aħħar kampanja elettorali kien hemm qed jargumenta meta nqamet il-kwistjoni tal-arloġġ mhux arloġġ li dal-kodiċi ta' etika huwa xi kodiċi ta' etika antikwat. U aħna l-ewwel ħaġa li jedna hija nirrevedux. L-ewwel qed naħseb li huwa oħxon iż-żejjed fis-sens tant kemm fi affarijiet illi huwa pratikament impossibbli biex dak li jkun jekk ma jkunx raħ kollu memorizzah ikun ċert 100% li miex 100%. Naħseb li għandu jkun aktar snell bi prinċipji li dak li jkun ma jitħallix fid-dubju feq din il-linji li ma jistax jasa. Imma kenna każ sempliċi ħafna. Jina tal-nqas fajnej għana raħ sempliċi. Ta' Frank Commercia, speċjalista tal-għajnejn, illi fost l-oħrajn, fost l-operazzjonijiet li għamel, hemm uħut mill-operazzjonijiet mill-aktar delikati u li jien informat illi jekk jieqaf jagħmilhom hu dawn l-operazzjonijiet, in-nies kif smajt illi diġà ġew referuti barra, jkollna nirreferuhom biex jagħmluhom barra minn Malta. U Franco qal li jien x'ħan nagħmel. Għalli għax anke għandi diġà operazzjonijiet lilhom lined up għal ċertu xhur.
Probably irridu mbagħad jiġu koperti mill-NHS.
Mhux hekk biex inħallsu għalihom aħna biex jibatuhom barra għalli x'nagħmel. Qetlu letlu din naqbel illi inti f'dawn iċ-ċirkustanzi għandek tkompletati l-irwol tiegħek, il-kontribut tiegħek. Issa jiena għalija din nara bħala xi ħaġa ovvja. Dan mhux qed bir-rispett kollu lil xi avukat jew accountant isma' żomm il-xi smu tiegħek miftuħ. Niftakru wkoll li fi żmien il-gvern preċedenti kien hemm notar illi kien qed iżomm l-uffiċċju tiegħu miftuħ fil-waqt illi kien membru tal-eżekuttiv ta' ġifieri jekk iridu noqgħdu ngħidu dan kollu ma jien ma ħobx noqgħod nattakka personalment dwar dawn l-issues. Imma għalija naħseb li għamilt l-iktar ħaġa li hija loġika li tifranka flus lin-nies, il-poplu, tifranka l-iskariċċ u hija limitata minn nifisha bħala waiver.